Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Ogledi možete slušati prvi deo teksta Strategije pletenja mreže, osvrt na teorije iz feminizma i poststrukturalizma, čiji su autori Jasmina i Vladimir Nocić.
Naša tema su teorije teksta i stvaranja koje za osnovu uzimaju pletenje ili tkanje paukove mreže kao analogiju za stvaranje književnog teksta. Tekst ili tekstus na latinskom jeziku znači tkanje. Roland Barthes polazi od ove etimologije i stvara svoju teoriju pod nazivom hifologija, koja podrazumeva definisanje teksta kao pletenje ili tkanje paukove mreže. S obzirom na pozadinu u kojoj nastaje ova teza, a to je poststrukturalizam, Barthes insistira na suspenziji autora na uštrb procesa stvaranja, izjavljujući da se pauk autor gubi u sopstvenoj mreži stvarajući. Iz sasvim drugog aspekta feminističke kritike, teoriju o paučici koja plete svoju mrežu kao poređenje ili alegoriju za žensko stvaranje, koriste Virginia Woolf i Nancy Miller. Virginia Woolf postavlja svoje osnovne teze još u trećoj deceniji 20. veka, kada je feministički pokret imao još uvijek samo društveno-politički karakter. Najvažnija pitanja tog doba, ravnopravnost žena u obrazovanju, učestvovanju u javnom životu i materijalnoj sigurnosti i samostalnosti, obeležit će teoriju Virginia Woolf. Nancy Miller, stvarajući svoju teoriju pod okriljem ginokritike, koja doživljava svoj procvat u krilu akademskog feminizma, posebno se interesuje za položaj autorke, uočavanje skrivenih slojeva dela koji bi ukazali na iskustvo žene i na moguće žensko čitanje. Mit o Arahni poslužit će kao alegorijski okvir da ukaže na rešenja ovih otvorenih pitanja. Naš zadatak je osvetljavanje teorije arahnologije Nancy Miller i hifologije Rolanda Bartha i sagledavanje u odnosu na kontekst u kome su nastale. Kao jedan od važnijih ciljeva bit će i to da se istakne uloga Virginia Woolf u stvaranju teorije Nancy Miller. Pokazat će se da je njen esej Sopstvena soba označio početak ovakvog načina razmišljanja o stvaralaštvu, tekstu i položaju žene. Još jedan od ciljeva bit će i da se kritički preispita odnos Nancy Miller prema Barthovim stavovima. Osnovna teza rada je da se Miller u velikoj meri oslanja na stavove Virginia Woolf i Rolanda Bartha, te da kao takva mora biti i vrednovana u nauci. Već se u 18. veku jasno i odlučno postavlja pitanje o ženskim pravima. Mary Wollstonecraft 1792. godine objavljuje svoje delo Vindication of the Rights of Woman, što predstavlja začetak feminističkog diskursa. Krajem 19. i početkom 20. veka borba za ravnopravnost žena dobija oblike prave revolucije. Zalaganje za pravo glasa, izmenu normi u sferi seksualnosti, obrazovanja i zaposlenja buktalo je u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Sufražetkinje, aktivistkinje koje su se zalagale za ravnopravnost širom sveta bile su najradikalnije u Engleskoj. One su bile zapažene po mnogim kontroverznim akcijama. Vezivale su se za pruge, razbijale prozore, podmetale su vatru u poštanske sandučiće, čak su bacale i manje bombe. Najradikalniji je svakako postupak Emily Davison, koja se bacila pod kraljevskog konja 1913. na jednoj trci u Londonu. Štrajkovale su glađu, bile su zatvarane. Vlasti su čak donele i zakon pod nazivom Zakon o mački i mišu, jer nisu mogle ni prisilno da nahrane zatvorene sufražetkinje, pa su ih puštali dok se ne okrepe, a onda ih opet zatvarali. Prvi svjetski rat je doneo povoljnosti ženskom rodu, jer su mnogi muškarci bili na frontu, pa su fabrike i firme bile prisiljene da zapošljavaju žene. Odmah nakon rata u Britaniji su žene dobile pravo glasa, 1919. su dobile u Njemačkoj, 1920. u Sjedinjenim Američkim Državama, a Francuskinje su morale da čekaju do kraja Drugog svjetskog rata. U ovakvom okruženju živi i stvara Virginia Woolf. Vjerovatno je bila i očevidac mnogih akcija žena. Nemirnog i osjetljivog duha ona ne ostaje pasivna u izbavljanju sopstvenog roda. Pokazalo se da pravo glasa nije bitnije promijenilo položaj žene, pa je bilo jasno da borbu treba nastaviti. Ona piše esej Sopstvena soba, koji je nastao kao produkt predavanja koje je održala na temu Žene i fikcija na tada jedinom ženskom fakultetu u Cambridgeu. Osnovna teza je da žene moraju imati novac i sopstveni prostor ako žele da pišu i bave se umetnošću. Tekst je organizovan kao delimično fikcionalni narativ. Glas je prepušten naratorki koja izlaže osnovne probleme i nudi moguća rješenja u ime Virginia Woolf. Ona se igra činjenicama i fikcijom da bi poentirala i načinje gotovo sve teme koje će kasnije biti glavne preokupacije feminističkog pokreta. Mogućnosti za žensko obrazovanje, materijalna nezavisnost žene, uslovi za žensko umetničko stvaranje, uloga žene u društvu i u porodici, subjektivnost istorije, nejednakost rodova, ženski izraz i rečenica, nepostojanje ženske stvaralačke tradicije. Gotovo da ne postoji preokupacija nekim ženskim problemom među kasnijim feministkinjama, a da o njemu već nije govorila Virginia Woolf. Velika citatnost ovog eseja svakako ide u prilog tome. Jedna od možda skrajnutih teza je da je stvaranje poput paukovog pletenja, a da je samo delo paukova mreža. Ona kaže: jer vekovna je zagonetka zašto ni jedna žena nije napisala ni redak elizabetanske književnosti, kad je, kako se čini, svaki drugi muškarac bio kadar da sroči pesmu ili sonet. Kakvi su bili uslovi u kojima su žene živele, pitala sam se, jer književno delo, to jest delo u obrazilje, ne ispušta se na zemlju poput oblutka, kao možda nauka. Proza je nalik paučini, uvek je prikačena uz život, makar tankim nitima. Šekspirovi komadi, na primjer, izgledaju kao da stoje sami od sebe. Ali kad je mreža istegljena, zavrnuta na ivicama, poderana u sredini, čovjek se prisjeti da tu paučinu nisu isplela bestelesna stvorenja koja su lebdela u vazduhu, već napaćena ljudska bića, i da je ona povezana sa grubim materijalnim stvarima kakve su zdravlje, novac i kuće u kojima živimo. Šta na osnovu ovog citata možemo zaključiti o njenom shvatanju stvaralaštva kao paukove mreže, naravno ne zapostavljajući kontekst sopstvene sobe? Najpre pada u oči da je Virginia Woolf izvršila poređenje stvaraoca sa paukom, a nije upotrebila metaforu. To je važno jer želi da istakne i razlike među njima. Također želi da ukaže i na razlike između ženskog i muškog stvaralaštva. Prozi pridaje mimetički karakter jer je mreža uvek prikačena uz život, makar tankim nitima. Iako govori o stvaralaštu uopšte, dakle uključujući i muški i ženski pol, možemo da uočimo da se njeni posljednji komentari odnose na žene. Muškarci, u ovom slučaju reprezentovani Šekspirom, stvaraju čvrste mreže, što bi trebalo da odaje i njihov položaj u društvu. Žene, s druge strane, stvaraju mreže istegljene, zavrnute na ivicama, poderane po sredini. U tom poderanom tkanju vidi se čitava problematika žene umetnice, težak materijalni položaj, preopterećenost uređenjem i opstankom kuće, zdravljem bližnjih i sopstvenim zdravstvenim problemima koje prouzrokuje takav način života. Odgovor na pitanje zašto nema žena koje stvaraju u elizabetansko doba jeste taj da žene nisu imale uslova za stvaranje. One nisu imale svoj prostor u bukvalnom i metaforičkom značenju. Iz te mreže poderane i izvrnute izviruje takav njihov život i položaj u zajednici. Roland Barthes kao jedan od plodnih autora prolazi kroz više faza u svom radu. Počinje kao koreli strukturalista i semiotičar, a onda neosetno postaje i propagator novog preokreta u književno-naučnom miljeu poststrukturalizma. U doba strukturalizma koji je kulminirao 60. godina 20. veka, u centru interesovanja nalazio se pojam strukture. Smatralo se da se sve u društvu može sagledati kroz sistem znakova kao jedan uređeni skup elemenata ili kao struktura. Da bi se dokučila priroda sistema, neophodno je da se iz svega izbriše dijahronija, jer intervencija istorije može da iskrivi sud. Strukturalisti su verovali da smo od sveta odvojeni jezikom. To znači da jezik ne odražava svet, već ga samo oblikuje. Iz tih razloga istorija ne igra nikakvu ulogu, jer kod subjekta postoji samo sadašnje stanje i možemo ga opisati objektivno samo kao sinhronijsku strukturu. Sve što smo zapamtili iz istorije, zapamtili smo kroz prizmu nas koji smo danas ovdje i to ne postoji drugačije nego kao činjenica jezika, to jest kao mreža tekstualnosti. Razvija se krilatica da je sve samo tekst. Već krajem 60. javlja se i kritika strukturalističkog učenja u vidu poststrukturalizma. Ne može se govoriti o prekidu jednog načina mišljenja, već samo o nastavku uz modifikacije. Naime, poststrukturalisti zameraju strukturalistima, ili paradoksalno sami sebi, jer je većina strukturalista završila u krilu poststrukturalizma, što nisu otišli do kraja. Kada su sve proglasili tekstom, onda je trebalo priznati da je sve interpretacija, da se svet ne može opisati objektivno i da nam jedino ostaju različita tumačenja. Autori su konstrukti jezika, čitaoci su konstrukti jezika, tako nema konačnih istina, nema ničega sem igre značenjima. Razbijaju se sve uvrežene predstave o margini i centru, o čovjeku kao merilu svih stvari. Roland Barthes je svojim tekstom Uvod u strukturalnu analizu pripovednih tekstova svojevremeno napravio veliki pomak u strukturalističkim učenjima. U njemu deklarativno izlaže stavove strukturalizma, šta više postavlja temelj strukturalizmu u proučavanju književnosti. S druge strane, već 1966. godine u Baltimoru je izlagao rad Pisanje neprelazni glagol, koji je zajedno sa Deridinim tekstom Struktura, znak i igra u diskursu humanističkih nauka, izloženom na istom skupu, označio početak poststrukturalizma. Tekst je jedna od glavnih Barthovih preokupacija u poststrukturalističkoj fazi. Najpre objavio smrt autora kao determinisane i jezički konstruisane tvorevine i pretvorio ga u običnog skriptora. Time je u stvari pokušao da ukine pozitivističko tumačenje dela zasnovano u prosvetiteljstvu. Kada ukinemo hegemoniju autora, ostaje tekst. U eseju From Work to Text Barthes daje primat samoj organizaciji teksta kao demonstraciji nasuprot delu koje je deo substancije. Tekst ne zavisi od svog autora, već od jezika koji se organizuje u tekst po nekim pravilima ili suprotstavljajući se nekim normama. Odlazeći korak dalje, a s tim u vezi u svojoj knjigi S kroz Z, on tekstove deli na readerly and writerly texts. Readerly tekst je onaj tekst koji je logičan i konformistički. On je ograničen ideologijom, genijem ili kritičkom školom. Zatvoren i serviran čitaocu. On ga ne izaziva, već mu nudi gotova rješenja. To je nešto što možete naći u knjižarama. Dakle, svojevrsni nastavak dela opisanog u eseju From Work to Text. Writerly tekst je tekst koji čitalac stvara u procesu čitanja, on ga nanovo piše. To je otvoreni tekst koji nudi pluralnost tumačenja. I ovdje, dakle, možemo uočiti analogije sa tekstom iz From Work to Text. Međutim, postoji razlika između dela i readerly teksta. I teksta i writerly teksta. Sada je akcenat na interpretaciji teksta, na čitanju, a ne na organizaciji. pomeranje ka postmodernističkom diskursu je sve očiglednije. Ulogu autora preuzima sam čitalac, poigravanje značenjem, odlaganje značenja, različite interpretacije postaju izvor nove produkcije teksta. Dakle, vidimo da se razumevanje teksta sve više definiše kroz poststrukturalističku prizmu. Na sceni je sada najvažniji čitalac. Esej Zadovoljstvo u tekstu unosi novu dimenziju u tumačenje teksta. Ostalo je da se doda završni potez. Pošto smo priznali da autor ne proizvodi značenje i da ne kontroliše svoju tvorevinu, pošto smo priznali da ne možemo utvrditi univerzalnu organizaciju teksta, ostalo je da priznamo i da samo čitanje kao tumačenje ili interpretacija nema mnogo smisla. Jedino je sada moguće da uživamo u tekstu, u njegovom čitanju. Čitanje dobija erotsku dimenziju. Tekst više ne robuje rečenici, on postaje mlaz reči koje izvrću centar i marginu. Govoreći o zadovoljstvu u tekstu i razmatrajući samu prirodu teksta, Bart kaže: tekst znači tkanje. No kako se ovo tkanje uvek uzimalo za neki proizvod, jedan gotov veo iza koga se drži više ili manje skriven smisao, istina, mi sada u ovom tkanju naglašavamo generativnu ideju da se tekst sačinjava, izrađuje večitim pletenjem. Izgubljen u ovom tkanju, ovoj teksturi, subjekat se oslobađa u njemu poput pauka koji se i sam rastvara u graditeljskom izlučivanju svoje mreže. Ako bismo voljeli neologizme, mogli bismo teoriju teksta da definišemo kao hifologiju. Hifos je tkanje i paučina. Dakle, Bart označava tekst kao paukovo tkanje, tkanje u kome se i sam autor gubi. Ovo shvatanje je razumljivo jer ima zadatak da opravda i podrži tezu da je autor mrtav, da autor ne nosi istinu, ne prenosi svet mimetički. On nije u mogućnosti da to učini jer je ograničen svojim jezikom. Jezik zabranjuje prodor u svet, u istinu. Bart zauzima generički stav da tekst nastaje večitim pletenjem. To znači da se tekst nikada ne može pretvoriti u delo. On je pri svakom čitanju obogaćen novim tkanjima, novim mrežama, bez ličnog pečata, jer lično ne postoji, postoji samo individuum, ono što me odvaja od drugih ljudi. Tekst se čita telom, uranjajući u njega zadovoljstvom. Bart u svojim shvatanjima polazi od etimologije reči tekst, tkanje. Polazi od razgradnje determinističkog subjekta autora i akcenat stavlja na proces stvaranja. Subjekat ovdje nije siguran ni u vremenu ni u prostoru, on postaje suspendovan u kontinuiranom procesu stvaranja. Proizlazi da nema prvog čitanja teksta, ima stalno novih čitanja koja su samo niti u pletenju neprekidnog paukovog tkanja.
U emisiji Ogledi slušali ste prvi deo teksta Strategije pletenja mreže. Osvrt na teorije iz feminizma i poststrukturalizma, čiji su autori Jasmina i Vladimir Nocić, čitala je Koviljka Panić. Drugi završni deo ovog teksta objavit ćemo posle muzičke emisije. Možete slušati drugi završni deo teksta Strategije pletenja mreže. Osvrt na teorije iz feminizma i poststrukturalizma, čiji su autori Jasmina i Vladimir Nocić.
Elaine Showalter u tekstu Criticism of Our Own razvoj feminizma sistematizuje u nekoliko osnovnih faza. Androgina poetika, čiji je zadatak da prevaziđe nejednakost rodova i uspostavi jedinstven koncept književnosti. Feministička kritika, koja se osvrće kritički na patrijarhalnu ideologiju muške kulture. Ženska estetika, čije su osnovne preokupacije potraga za ženskim pismom i afirmacija ženske kulture, ginokritika, koja izučava žensku tradiciju i u skrivenim značenskim slojevima traži iskustvo žene, ginesička, koja je poststrukturalistička varijanta feminizma i bavi se ženstvenošću kao posebnim konceptom unutar kulture, i najza teorija roda, koja nije ograničena samo na književnost, a izučava rodne razlike. Nancy Miller, čija nas teorija stvaralaštva i teksta zanima, deluje u okviru ginokritike, koja kao osnovni zadatak ima pronalaženje specifično ženskog iskustva u ženskoj književnosti. Ginokritika se izdvaja iz feminističke kritike smatrajući da nije dovoljno proučavati muške ili androgine tekstove i stavljajući akcenat na proučavanje ženske spisateljske prakse. Jedna od njenih vatrenih zagovornica je upravo Elaine Showalter, koja ističe: vreme je da feministička kritika odluči možemo li između religije i revizije naći neko naše čvrsto teorijsko tlo. Zalažući se za jednu feminističku kritiku koja može istinski biti usredsređena na žene, nezavisna i intelektualno koherentna, ne želim podržavati separatističke fantazije radikalnih feminističkih vizionarki, niti isključivati iz naše kritičke prakse raznovrsnost intelektualnog oruđa. Ali mi se moramo pitati mnogo agilnije šta želimo znati i kako možemo naći odgovore na pitanja koja dolaze iz našeg iskustva. U skladu s tim, zadaci ginokritike su sljedeći: definisati ženskost i uvidjeti na čemu je bazirano žensko stvaralaštvo, utvrditi strukturu, teme, stil, vrste i istoriju ženskog stvaralaštva, ustanoviti stvaralački proces koji je svojstven spisateljicama, utvrditi norme književne tradicije žena, razmotriti da li je ono žensko svojstvo samog teksta ili se formira tek u procesu čitanja. S tim u vezi javlja se mnogo teoretičarki koje usmeravaju svoja proučavanja na ličnost autorki. One u analizi književnih dela spisateljica traže skriveno žensko iskustvo. Naprimjer, Gilbert i Gubar, još dve istaknutije predstavnice ovog aspekta feminističkog pokreta u tekstu The Mad Woman in the Attic, preispituju teoriju po kojoj je pero simboliše muški polni organ koji oplođuje prazne stranice, što svakako treba da predstavljaju ženu, na osnovu čega one zaključuju žena nikako ne može zauzeti poziciju subjekta u književnosti, već samo njenog objekta. Žene, kada se upuste u stvaranje književnih dela, moraju da se suprotstave ne samo muškoj tradiciji pisanja, već i činjenici da je oblast kreativnosti po automatizmu muška oblast. Po mišljenju Gilbertove i Gubarove, književna dela autorki imaju strukturu palimpsesta jer sadrže duboke slojeve nevidljive na površini koji u sebi čuvaju nataloženo žensko iskustvo koje tumač treba da otkrije. Promišljajući problem žene i stvaralaštva u ovakvom kontekstu, Nancy Miller se koncentriše na nekoliko osnovnih pitanja koje pokreće ginokritika. Žena kao stvaralac, pronalaženje specifično ženskog u stvaranju književnih dela, kao i stvaralačkog procesa svojstvenog spisateljicama i na recepciju ženske književnosti. Ono u tekstu Arachnologies, The Woman, The Text and the Critic afirmiše teoriju pod nazivom arachnologija, koja ima za zadatak da utvrdi i definiše stvaralački proces specifičan za žene, položaj autorke u odnosu na nastalo delo, kao i specifičnost ženskog čitanja. Arahnologija je disciplina biologije, nauka o paucima, a Nancy Miller pozemljuje termin da bi sistematski proučila način ženskog stvaralaštva koristeći alegoriju žene paučice koja tkanje stvara svojim telom. Da bi što bolje pojasnila svoje stavove, kao referencu uzima antički mit o Arahni. Također iz istih razloga stupa u polemički odnos sa Bartovom teorijom hifologije i pri tome zauzima dijametralno suprotan stav. Polemika sa Bartom ne dolazi kao iznenađenje. Bart svoju teoriju o tekstu kao paukovoj mreži zasniva na svojoj poststrukturalističkoj poziciji. Autor teksta se gubi u svom produktu u procesu stvaranja, ostavljajući čitaocu funkciju kreatora. S obzirom na to da se ne polazi više ni od interpretacije, akcenat je na opsegu i kvalitetu doživljaja. S druge strane, Nancy Miller, kao feministkinja i uže ginokritičarka, zainteresovana je pre svega za samu autorku. Dok Bart odlučuje da skine sa aparata mrtvog autora, Nancy Miller želi da izvrši reanimaciju autorke. Autorka se ne gubi u mreži, već se putem nje potvrđuje. Ova pločuje se kroz nju i pletući se u njoj ne iscrpljuje se, već ostavlja svoj pečat. U njoj se nalazi čitavo njeno iskustvo, skriveno i zaboravljeno. Zato je potrebno pretresti dela spisateljica i to korišćenjem tehnike overreading, koja podrazumeva da se ti tekstovi ne čitaju ponovo, nego da se čitaju prvi put, pošto su do sada u potpunosti tumačena po kriterijumima androcentričke kulture. Primećujemo da se i u tehnici interpretacije i čitanja Nancy Miller spori sa Rolandom Barthom. Bart insistira na pluralizmu značenja i čitanja bez privilegije bilo kojeg, a Miller insistira na zatomljenom, zaboravljenom, na onom izbrisanom od strane muškog sistema vrednosti. Ona želi da vidi nevidljivo. U mitu o Arahni Nancy Miller pokušava da se koncentriše na pitanja identiteta, roda i moći, određujući prirodu i položaj žene umetnice na osnovu analogije sa ovom mitskom heroinom. Po verziji mita na koji se oslanja u analizi, svi koji bi dolazili da vide Arahnina tkanja bili su uvereni da ju je sama Atena, poznata po ovoj veštini, naučila tako besprekornom zanatu. Međutim, Arahna odbija da prizna Ateni primat i zasluge i ističe svoju stvaralačku sposobnost izjednačujući je sa boginjinom. Čuvši ovo, Atena dolazi Arahni prerušena kao starica i upozorava je da ne prkosi bogovima, jer posljedice mogu biti kobne. Arahna ostaje pri svome i Atena, prikazavši se, predlaže da se takmiče. Atena tka slike bogova u svojoj veličini i slavi i sebe pod punom opremom i u situacijama gde pobeđuje. A u uglovima, primenjujući tehniku mizanbim, scene u kojima smrtnici koji su se drznuli da se suprotstave bogovima bivaju kažnjeni. Ove scene imaju ulogu upozorenja za Arahnu. Arahna, s druge strane, predstavlja scene čuvenih smrtnica koje su bile žrtve božanskog greha i njihove osvete, Meduzu, Ledu, Antiopu, Evropu i Erigonu. Ona pokušava da prkosi Ateni ukazujući joj na slabosti i nedolično ponašanje bogova. Meduza se našla na ovoj tapiseriji jer je po legendi bila prelepa devojka koja je zavela Posejdona u Ateninom hramu, zbog čega ju je Atena kaznila i pretvorila u biće sa zmijama umjesto kose i veprovskim zubima, koje je kasnije ubio Persej. Leda je također bila pogodna za prikazivanje jer je bila žrtva Zevsove strasti. Kada nije mogao da je osvoji, Zevs se zaljubio u Ledu, on se preobratio u labuda i bacio je se u naručje da bi se zaštitio od orla koji ga je proganjao. Orao je bila boginja Afrodita koja je jurila Zevsa. Zevs je obljubio Ledu u snu. Kao i Leda, i Evropa se našla na meti vrhovnog boga. On je oteo na prevaru dok je brala cveće sa drugaricama. Pretvorio se u bika i, glumeći prijateljstvo, prišao joj je. Evropa, kao najlepša i najrazuzdanija od svih prisutnih, usudila se da se popne na njegova leđa. Zevs ju je posjedovao na obali reke Letej ili kod jednog izvora blizu Gortina, pod jednim platanom koji je zapamćen po večno zelenom lišću. Antiopa je bila također žrtva svoje lepote i Zevsove pohote. Po mišljenju Apolodora, bila je ćerka Nikteja, kralja Tebe. Kad ju je Zevs silovao, prerušenu satira, pobegla je kralju Sikionu ili Epopeju, koju je uzeo za ženu, zaljubivši se u nju zbog lepote i bespomoćnosti. Najinteresantnija od svih koje su istkane na tapiseriji je svakako Erigona, ćerka Ikarusa iz Atine. On je bio u dobrim odnosima sa Dionisom i jednom mu je dao vino od koga su se njegovi pastiri napili. Mislivši da je Ikarus hteo da ga otruje, Dionis ga ubija. Njegovo telo našli su Erigona i njen pas. Erigona se obesila iznad očevog groba, a Dionis kaznio kugom čitavu Atinu sve dok Atinjani nisu počastovali Erigonu i njenog oca. Nancy Miller pronalazi analogije između Erigone i Arahne jer se Erigona obesila zbog samovolje bogova, a isti je slučaj po nekim verzijama mita i sa Arahnom. Pošto je i ovim mini narativima Arahna prekosila bogovima, to je još više uvredilo Atenu. Vrhovna boginja u takmičenju pobeđuje, čini se da Arahna od samog početka nije imala šanse. Atena joj pocepa platno i udari je po glavi. Ponižena, ona odlučuje da se obesi. Atena ostaje pri svome da je kazni i pretvori je u pauka, da visi i da tka. Millerova koristi mit kao primjer za figuraciju ženske produkcije u odnosu na dominantnu mušku kulturu i za moguće modelovanje ženske poetike. Ona tumači parabolu na sljedeći način. Tvrdi da je Atena reprezent muškog principa, oličenog u Zevsu, da deluje u njegovo ime zastupajući ga. Ona se podčinila muškom autoritetu i ima specijalnu dozvolu da ga koristi. Arahna biva kažnjena jer odbija da se povinuje i ima svoje mišljenje. Ona predstavlja ženski princip i pobunu protiv muške tiranije. Zbog toga je ograničena da plete izvan reprezentacije, zatvarajući se sama u sebe. Jednom odvojena od umetničkog dela, ona je osuđena da plete kao prirodna žena, bukvalno mrežu. Žena, poput pauka, stvara svoje delo, iznedrujući ga iz sopstvenog tela, nužno i neodvojivo spojena s njim, ponižena i odbačena, kažnjena zbog sopstvene kreativnosti. Po mišljenju autora književnih teorija 20. veka, analogija sa Arahnom je donela više pozitivnih ishoda. Mobilizaciju ženske subjektivnosti i ženske izvore književne umetnosti, naglasak na tome da je subjektivnost stvaranja ujedno i stvaranje samog sebe, brisanje odnosa subjekat-objekat tipičnog za androcentričku koncepciju umetnosti, podržavanje uverenja da žensko stvaralaštvo potiče iz tela, da je emanacija ženske telesnosti i pokazivanje veze između ženskog stvaralaštva i svakodnevnog života koja je često zamagljivana od strane androcentričke koncepcije umetničkog stvaralaštva. Međutim, ako uporedimo stavove Nancy Miller sa stavovima Virginia Woolf, možemo zapaziti da i jedna i druga vide spisateljicu kao paučicu koja plete mrežu. Tumačeći dela žena, obe nalaze skriveno žensko iskustvo koje treba otkriti u dubljim slojevima. S obzirom na hronologiju, vidimo da je time Virginia Woolf anticipirala ginokritiku kao feminističku disciplinu, implicitno joj odredivši glavni zadatak. Neminovno je da se Nancy Miller oslonila na nju u osnovnoj ideji. Međutim, uočljive su i razlike. Dok je kod Virginia Woolf mrežom obuhvaćeno čitavo stvaralaštvo, a razlike između muškaraca i žena utvrđivane na osnovu kvaliteta, celovitosti i slojevitosti mreže, Nancy Miller govori o svođenju ženskog stvaralaštva na pletenje mreže od strane dominantne androcentričke kulture. Ima da postoji razlika u primjeni stilske figure u izlaganju svog viđenja, obe autorke donose isti zaključak. Žena je marginalizowana kao stvarateljka u patrijarhalnoj kulturi. Već i prizvuk ovog termina u srpskom jeziku u ženskom rodu zvuči kao stvaranje nečeg što je izvan oblasti umetnosti. Virginia Woolf, s obzirom na svoj kulturni kontekst, insistira na materijalnoj nejednakosti i podeli društvenih uloga u porodici, a Nancy Miller na samom položaju žene u oblasti kreativnosti i stvaranja. Iz tih razloga ne možemo navedene zasluge primećene u književnim teorijama 20. veka pripisati samo Nancy Miller. One su uočljive već i u shvatanju same Virginia Woolf, a ako nisu baš sasvim uočljive, onda su njenim radom bile anticipirane. Stoga arahnologija može samo biti produkt obeju kritičarki. Također, zasluga Rolana Bartha se ne može anulirati, iako se Nancy Miller suprotstavlja njegovom učenju, jer svoju teoriju gradi na negaciji njegove. Shodno tome, njena koncepcija svakako čini sve navedeno za ginokritiku i teoriju stvaranja teksta i čitaoca, ali nikako samostalno i nikako epohalno. Naglašeno je već da Virginia Woolf već 1929. anticipira sve stavove ginokritike, a samim tim i stavove Nancy Miller. Također istaknuto je da se uloga autorke kao paučice već jasno definisala kod Virginia Woolf, s tim što je kod nje više bio akcenat na poderanom tkanju. Moguća asocijacija na mit o arahni, iz čega izvire čitava problematika žene umetnice. Težak materijalni položaj, preopterećenost uređenjem i opstankom kuće, zdravljem bližnjih i sopstvenim zdravstvenim problemima koje prouzrokuje takav način života. Kao odgovor na pitanje zašto nema žena koje stvaraju u elizabetansko doba, Virginia Woolf kaže da žene nisu imale uslova za stvaranje. One nisu imale svoj prostor u bukvalnom i metaforičkom značenju. Iz te mreže poderane i izvrnute izviruje takav njihov život i položaj u zajednici. Nancy Miller također čini sve to, samo naglašavajući više žensko iskustvo u kreativnom procesu i skrivene slojeve teksta koji otkrivaju žensko iskustvo koje je marginalizovano opresijom muškog roda. Isto uvodi tehniku overreading, što također nije toliko originalno i uglavnom je teza svake feministički orijentisane kritičarke, mada ne pod tim nazivom. Što se tiče Bartha, iako ni sam nije sasvim izvoran u svojoj koncepciji, on zadržava veću samostalnost od Nancy Miller. Ona, mada iznosi mišljenje suprotno Barthovom, gradi mnoge od svojih stavova opovrgavajući ovog teoretičara. Autorka ne postoji, postoji u delu. Delo se čita uvek iznova i nema novog i najboljeg čitanja. U tekstu se skriveno nalazi žensko iskustvo. Iz tih razloga ne možemo navedene zasluge primećene u književnim teorijama 20. veka pripisati samo Nancy Miller. One su uočljive već i u shvatanju same Virginia Woolf, a ako nisu baš sasvim uočljive, onda su njenim radom bile anticipirane. Stoga arahnologija može biti samo produkt obeju kritičarki. Također Barthova zasluga se ne može anulirati, iako se Nancy Miller suprotstavlja njegovom učenju, ona svoju teoriju gradi na negaciji njegove. Shodno tome, njena koncepcija svakako čini sve navedeno za ginokritiku i teoriju stvaranja, teksta i čitaoca, ali nikako samostalno i nikako epohalno.
U emisiji Ogledi slušali ste drugi završni deo teksta Strategije pletenja mreže, osvrt na teorije iz feminizma i poststrukturalizma, čiji su autori Jasmina i Vladimir Nocić. Čitala je Kobiljka Panić.